Скъпи брате, сестри, приятели и гости на нашето богослужение. Нашия свят е имало и има много събития, които са впечатлявали хората. Но много от тези събития или са забравени вече, или са изгубили значението си. И то събития станали не особено отдавна, които не впечатляват особено новото поколение. Но има две събития, които са станали преди вече 2000 години, които не са забравени и няма да се забравят, които не са загубили значението си и няма да го загубят. Едното събитие е станало в един далечен петъчен ден. Другото събитие е станало в един неделен ден за нас. А за евреите първият ден на седмицата. В онзи далечен петъчен ден Спасителят на човечеството беше поставен на дървения кръст, където трябваше да даде живота си откуп за земните жители. В първия ден на седмицата той възкръсна. Но къде е денят по средата? Прави впечатление, че този ден се губи. И това е съботата. Къде беше Исус Христос в онзи съботен ден? Беше в новия гроб на Йосиф от Ариматея. Този ден не беше просто ден за почивка, а ден за размисъл. И ученици, и народът от Ерусалим, и гости, които бяха дошли за празника, трябваше да мислят. Какво стана? Защо? Как? А учениците пък трябваше да мислят за това какво следва след смъртта на Исус Христос. Той беше казал, че ще дойде време, когато ще го арестуват, когато ще даде живота си и след това ще възкръсне. Но дали те щяха да повярват? Там, в таванската стая, събраните трябваше да мислят. Но съботата е ден и за нас за размисъл. Какво стана? Защо? И какво ни ползва? Днеска ние отделяме внимание на тези събития. Проявеното от Адам и Ева непослушание предизвикаха серия страдания в живота на тяхните потомци. А най-страшното, което дойде, беше смъртта. Те и ние станахме смъртни. Разбира се, небето не остава равнодушно за това, което е станало тук на малката, но много красива планета Земя. Цялото небе беше потопено в скръб, в онзи нещастен ден, когато Адам и Ева стоят под едно забранено дърво и ядат от плодът му. Защото това не беше просто задоволяване на глад или любопитство, а абдикация. Миналата седмица в Холандия беше преживяно нещо подобно. Кралицата абдикира, т.е. слиза от трона и отстъпва мястото си на сина си. И вече в Холандия имаме крал. В онзи нещастен, далечен ден, Адам и Ева слизат от трона, на който бяха поставени като господари на малката планета Земя, в полза на една личност, която познаваме под името Люцифер. За Люцифер и неговите ангели това беше време на триумф, на безкрайна радост. Но за небето беше ден на скръб. Божия син Адам беше паднал в грях и не можеше да излезе от това състояние. Само външна сила можеше да разреши този проблем. Грехопадението не беше инцидент с локален характер. Отнася се само за нашата малка планета Земя. Тук във Варна има затвор. Едно място, където има събрани хора, изтърпяващи наказанието. Колко от нас се сещаме за тях? Колко се интересуваме за тях? Направили си нарушенията, носят си наказанието и това е. Локално. Но това, което стана на нашата планета, не е локално. Засяга целият всемир. Засяга небето. Не защото греха може да бъде пренесен някъде, а защото братята по разум, Божиите синове и дъщери, страдат и умират. Божията правда не може да обезвини греха. Правда и грях не могат да съществуват заедно. Това е абсурд. Но има едно разрешение на въпроса. Ако не може да бъде обезвинен, грехът може да бъде унищожен, а грешниците да бъдат изкупени, да бъдат освободени. Затова трябва да се проведе една война и да има само един победител. И тъй като утре християните в нашата страна ще се поздравяват с познатия ни поздрав Христос Воскресе и отговорът ще бъде: това означава, че Исус Христос е победителят. Не ще бъде, а е победителят. Обикновено, когато има война, има най-малко две страни. И аз искам да се запознаем, макар и накратко, с двете страни на тази война, която се води все още. Макар и да има изявен победител и победен. Войната не е приключила. Кой е Исус Христос? Какво знаем за Него? Опитайте се да направите нещо. Когато утре ваши близки приятели ви поздравят с Христос Воскресе, ако сте достатъчно близки, разбира се, с тях, попитайте ги: добре, възкръснало, знаеш ли нещо за Исус Христос? Какво знаеш за Него, освен че е възкръснал? И аз искам да ви помогна с малко информация по този въпрос. Какво знаем за Исус Христос? В Евангелието на Йоан, 8 глава, 56 до 58 стих четем едно изявление на Исус Христос, едно загатване от Негова страна. Иоанн 8 глава 56 до 58 стих. Исус говори на слушатели: Баща ви Авраам ликуваше, че ще види моя ден и го видя и се възрадва. Юдеите му казват: 50 години още нямаш и Авраам ли си видял? А Исус им казва: Истина, и истина ви казвам, преди да се е родил Авраам, аз съм. Преди да се е родил Авраам, аз съм. От този отговор на Исус Христос разбираме, че Той загатва за своето предсъществуване. Съществувал преди да се въплати в нашия свят като човек. За много, включително и християни, Исус Христос е една личност, която се е родила в нашия свят преди 2000 години, живяла изключителен правдив живот, полезен за хората, Господ е одобрил Неговия живот и след смъртта Му го възкресява и го взема в небето. Това вярват и много християни. Но ако прочетете древногръцката митология, там има един такъв герой. Го наричаме Херкулес. И аз не намирам разлика между Херкулес и той има много геройства и между Исус Христос, ако това е моето разбиране. Исус Христос няма начало в Витлеемските ясли. Това е началото на Него е земен престой на планетата Земя. Но Той говори, преди Авраам, аз съм. Второто нещо, което можем да говорим за Исус Христос е, че е безграничен, безначален, неизмерим. Едно от изискванията за същество, което да бъде Бог, е не трябва да има начало и не трябва да има край. Ако Исус има начало, означава, че не е Бог. Защото не отговаря на най-важното условие. И затова ние твърдим, че Исус Христос е безначален, безкраен, неизмерим. Измерими са само онези величини, които са подвластни на времето и на пространството. Но тъй като Той е над времето и пространството, Той е Създател, означава, че е неизмерим. Трето, в посланието към Филипяните, 2 глава, от 5 и 6 стих научаваме, че Исус Христос е равен на Бога. Като имам предвид Отец и Святия Дух. Апостол Павел говори на своите братя по вяра в Филипи, че е било едно време, когато Исус Христос, когато ние познаваме с това име, не счел, че трябва да държи твърдо равенство с Бога, а е трябвало да приеме човешки образ, за да изпълни земната мисия. Едно от имената, които ни подсказват, че Исус е равен на Бога и е дадено в Откровение и в книгата Даниил на две места. Михаил. Или на еврейски Мишаел. Има три превода. Думата Мишаел. Който е Бог, първи превод. Втори превод. Който е като Бог. И третия превод е, който е равен на Бога. Днеска има едно разбиране, че в небето има много архангели, защото едно от имената е Архангел Михаил. Архангел идва от гръцка дума. Архи-ангел. Архи означава началник. Архи, ангел, означава началник на ангелите. И ако има много архангели на небето, означава, че имат много началници. А Библията казва, че има само един. И единственото същество в Всемира, което носи името Архангел Михаил, е нашият Исус Христос. Това означава, че Той е Бог, равен на Бога. Апостол Павел в посланието към евреите говори за вечността на Исус Христос. Евреи 13 глава 8 стих. Лаконично. Исус Христос е същия. Вчера, днес и кога? И утре. И във вековете. Без начало и без край. Брати и сестри, защо са нужни? Защо е нужна тази информация? За да мога един ден, и този ден да бъде днес, да кажа като апостол Павел: аз зная в кого съм повярвал. В кого съм повярвал? В един вечен Бог, който няма начало и няма край, който е равен на Бога, който е неизмерим. За съжаление, в християнския свят се появяват ереси. Първата голяма ерес в нашия християнски свят е учението на епископ Арий. Той е родоначалник на тази ерес. Той е епископ в Александрия между 250 и 326 година. В какво се състояло неговата ерес? В това, че Исус Христос е първото и най-съвършено същество, създадено от Бога. Това проповядвал Арий. Първото най-съвършено същество, създадено от Бога. Разбира се, Арий не измисля това сам. Той е повлиян от един от първите църковни отци, Ориген. Как наричал Бога Ориген? Само Бог. Появата на тази ерес, на арианството, предизвиква, налага свикване на първият Вселенски събор 325 година, в която задълбочено, при задълбочено изследване на писанието, се стига до заключението, че Отец и Синът имат едно и също естество. Едно и също естество. Разбира се, има една малка подробност, но много съществена. Когато Исус Христос възкръсна и се възнесе, запази човешкото естество, човешкото тяло. И ние казваме накратко, човек има възкръснало, прославено човешко тяло. Но подробностите ще разберем някога във времето. И още нещо, което е също така много важно, което искам да споделя, е, че Исус Христос е Творец на всичко, което е създадено на земята и не само на земята. Това е записано от апостол Павел в неговото послание към Колосяните. Било е време, когато е било нужно да се говори на тази тема. Защото във времето, когато апостол Павел живее, има много богове, на които хората се кланят, на които отдават почет и които считат, че са създатели. Колосяни 1 глава 16 стих. Понеже чрез него беше създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, началства или власти, всичко чрез него беше създадено. Преди промените в нашата страна, беше задължително да доказваме, че има Бог. Всяка неделя имахме така наречените публични проповеди, в които се опитвахме да докажем, че Бог съществува. Сега като че ли отпадна тази идея, защото всички вече вярват, че има Бог, само че представата им е различна. И начинът на поклонение е различен. Тази седмица аз следих съобщенията и по радиото, и по телевизията във връзка с събитията с Възкресение Христово. Много подробно разбрах как се прави козунак, как се бойдисват яйцата, кога, колко, какво да бъде първото яйце, защо трябва да бъде, как трябва да се направи кръстния знак на челото на всеки. Но нищо не научих за самия Исус. Не се говориш. Вероятно до вечера ще се говори. Брати и сестри, Сатана казва, вярвайте си. Да, имаше. Но важни са другите неща, подробностите. Оставете сега този, който е главният герой на събитията. Той не е толкова важен. Исус Христос, за когото говорим, е нашият Създател. Ние сме тук, днес, живи, благодарение на Неговото желание да ни има. Защото вероятността да се роди един човек на земята е едно към 50 до 100 милиона. И да се родиш точно ти, не е било случайно. Бог е движил нещата така, че точно аз, точно ти, да сме се родили и да сме тук и да имаме тази вяра и тази надежда. В един институт, адвентен институт, се подготвят проповедници. И има ли да направят нещо като есе за изпит? И задачите били две. Да пишат за Исус Христос и за Сатана. И започнала работата. Всички наведени и пишат. Минало определеното време и квестора казал: колеги, времето изтече, трябва да си предадете работите. И един от студентите се усетил, че до този момент пише само за Исус. А има още един въпрос, който трябва да развива, а няма време. Трябва да си предаде работата. Помислил и написал. За дявола нямам време. И си предал работата. Сега аз трябва да ви говоря и за другата личност. Но ще отделя време. Защото ние трябва да познаваме единия, но трябва да познаваме и другия. Войната не е свършила. Имаме победител. Имаме победен. Но войната продължава. И така, срещу кого воюва Исус Христос и кого е победил? Четем книгата на пророк Исаия, 14 глава, 12 стих. Как си паднал от небето ти, деннице, сине на зората? Името на другата личност е денница или син на зората. Някъде се превежда с носител на светлина. Или казано на български език Люцифер. Някъде го превеждат като Луцифер. Кой е Люцифер? Какъв е бил? Малко информация по този въпрос научаваме от книгата на пророк Езекиил, който отъждествява царя на Тир с Люцифер. Езекиил, 28 глава, от 13 до 15 стих. Ти беше в Божията градина, в Едем. Ти беше обсипан с всякакви скъпоценни камъни. Сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс. Ти беше херовим, помазан, за да засеняваш. И аз те поставих така, че беше на Божия свят хълм. Ти ходеше сред огнените камъни. Ти беше съвършен в постъпките си. Но от този пасаж научаваме, че неговата длъжност и естество е ангел, но с ранг херовим. В небето небесните същества се разделят на три. Има известно описание във външния вид, но и едните, и другите, и третите са ангели, само че имат различни задачи. Херовими, серафими и ангели. Всеки от тях има определен задачи. А този е първия. Херовим със специална задача. Думичката засеняваш или засеняващ малко ни обърква, защото е свързаме с засенчващ. И за да се опитам да си го представя аз за себе си и да го представя на хората, използвам този пример. Един художник рисува картина. И след това слага картината в рамка. Защо? Каква е задачата на рамката? Да засенчи картината или да я направи картината да стане по-ясна, да изпъкне някак си? Да я подчертае. Само че хора, които не са много наясно по въпроса, по някой път слагат картината в такава рамка, че като погледнеш картината и ги казваш каква красива рамка. Рамката не трябва да засенчва, а да засенява. Т.е. да я направи да я изпъкне, да я подчертае. Задачата на херовимите и на Люцифер е била тази да бъде около Бога и с действията си да подчертава. Нещо подобно е дадено и за нас като длъжност. Исус го казва много ясно. Като видят добрите ви дела, помните ли продължението? Да ви похвалят, да ви потупат по рамото и да кажат браво на тебе. Това ли е задачата? Като видят добрите ви дела, да прославят. Така че ние играем ролята и на осеняващи, но не херовими, а синове и дъщери. С нашия живот трябва да подчертаем славата и величието на нашия Творец. По някой път изискваме това от нашите деца. Да подчертаят, че те са добре отгледани и възпитани. Майка ми имаше такъв израз. Хората няма да кажат, че ти не можеш или не знаеш, а че майка ти не те е научила. Това е било задачата на Люцифер, да бъде засеняващ, осеняващ херовим. Но за голямо съжаление, той се превръща в нещо неприятно. Евреите имат една дума и гърците имат друга дума, която играе ролята нещо като на прякор. Ние използваме тази дума за прякор. Еврейската дума е Сатан. И се среща в Стария Завет. Или Сатана. Означава отстъпник. Исус беше казал на Петър, мини зад мене, нека да го преведем, мини зад мене отстъпнико, Сатано. Отстъпник от идеята, от каузата, от задачата. А гърците имат друга дума. Дяволо. Ние казваме дявол. Това означава противник. Когато някой застане против нас, той може да носи името дявол, противник. Това е, което знаем за Люцифер. Противник на Бога и на неговите синове и дъщери, противник на доброто и отстъпник от каузата, от задачата, която му е била поставена. Но сега да проследим и самата война. Книгата Откровение, 12 глава, от 7 до 9 стих. И стана война на небесата, излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея, и змеят воюва заедно с тях. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален биде на земята. Свалени бидоха и ангелите му заедно с него. Тази гигантска битка, война, минава в три фази. За първата знаем. И за третата знаем. Но за втората само е загатнато. Първата фаза е времето, когато Господ в небето е дал достатъчно благодатно време на Люцифер да осъзнае грешката, която прави, да възстава срещу Бога и да иска нещо, което не може да получи, а това е да бъде равен на Бога. Защото няма как едно творение да бъде творец. Това не е възможно. Това е първата част от тази война. Първата фаза. Благодатно време на Люцифер и на неговите помощници и сподвижници да осъзнаят каква фатална грешка правят и да поискат прошка. Да поправят поведението си и характера си. Не се получава. И затова се минава на втората фаза. Люцифер трябва да напусне третото небе, място, където обитава Бог, и да слезе във второто небе, в космическото пространство. Колко време е траяло това? Какви планети е посетил? И къде се е опитал да спечели територия, Библията не ни говори. Няма информация. Ще получим някога. Но сега нямаме. И идва вече третата фаза. Войната се пренася на малката планета Земя. И първи в сражението участват нашите първи родители Адам и Ева. Виждате, че те не успяват да се справят. Не успяват. Ева се поддава на изкушението. Адам решава съзнателно да наруши правилата. Не знам какво си мисли, мога само да си представям. Но така или иначе губят битката. И трябва да дойде времето, когато вече Исус лично ще дойде в нашия свят. И то идва на точно определено време. Апостол Павел ще пише в посланието си към галатяните, че Исус Христос идва на точно определено време. Как идва Той? Като човек. Започвайки от най-ранна човешка възраст по две причини. Първо, да преживее лично един човешки живот, да го усети. Защото за да съчувстваш на някого и да помогнеш, трябва да се го преживял. Иначе говориш технически. И не върши особена работа. Кое е първото нещо, което прави живота на едно бебе тежък? Вие, които сте имали бебета, кажете ми. Най-напред. И започва да плаче. колики, нали така? След това идва втория период, когато почват да никнат зъбчетата, пак има проблеми. Исус преживял ли е това? Да. И нещо повече. Още е в отровата на майка си, когато трябва да пътуват 100 и кусор километра на едно магаре. И да преживее мъката и страданието на майката и на бащата, че няма къде да се послонят. Трябваше да преживее човешкия живот. Пълноценно, за да знае какво означава да страдаш истински. И след това вече да извоюва победата. Втората фаза на тази гигантска война минава в няколко битки, които Исус Христос лично преживява. Какви са те? Първата е въплъщението. Матей 2 глава 16 стих ни съобщава нещо ужасно. Когато цар Ирод разбрал, че мъдреците няма да се върнат и да му кажат какво са видяли, издава заповед. Децата в Витлеем до 2 години да бъдат унищожени. Ето бит. Кой стои зад Ирод? Кой му дава такава жестока задача? Сатана. Той иска Исус да бъде унищожен. Да го няма. Но небето се намества и Йосиф трябва да напусне Витлеем и да отиде в Египет. Това е първата голяма, сериозна битка. Втората голяма е, когато Исус Христос вече е на 30 годишна възраст, ще започне своята публична дейност и ще се оттегли в пустинята на осамотение, за да се моли. И там ще дойде кой? Люцифер, кого изпрати в пустинята да изкушава Исус Христос? Кой от подчинените си? Не се довери на никого. Лично. И започна изкушението си. Най-напред с физиката и с немощта. Исус беше гладен. След това премина в изкушение да изпробва как би реагирал Бог на базата на писаното слово. И когато и тук не успява, тогава има предложение. Ти си дошъл за тях. Мога да ти ги дам. Мога да ти отстъпа мястото си. Само едно малко условие. Съвсем малко, дребно. Поклони ми се и ги имаш всичките. Няма нужда да минаваш през тези тежки и трудни проблеми. Едно малко поклонение и... Какво му каза Исус Христос? Започна ли да обяснява? Не. Категорично. Махни се от мен. Напусни. И Сатана се отиде. Отново Исус спечелил битката. Следва Гецемания. Матей 27 глава 33 стих. Такова е напрежението, че кръвта, потта, която излизаше от челото му, се превръщаше в кръв. Кой е там до него? Люцифер. И отново. Няма смисъл. Иди си. Те са мои. Избрали са мен. Къде ги? Няма ги. Виж ги. Спят. И най-близките ти не са до теб. Струва ли си да умира за тях? Просто си иди. Имаш достатъчно. Пък и продължавате да създавате нови. Остави ги. Те искат мен. Исус се моли. Отче, ако е възможно, да ми отмине тази чаша. Нека да ме отмине. Но третия път, нека да бъде твоята воля. И отново печели. Печели битката. Следва новия гроб. Матей 28 глава, 2 до 4 стих. На вратата на гроба е сложен един огромен камък, който някои души трябва да отъркулят. Там е сложен печат на римския император. И има стражи. Не можа да го накара да се отиде, поне да го накара да остане там. Какво стана на третия ден? Можа ли камъка да го спре? Бяха ли будни войниците? Бяха будни. Въоръжени до зъби. Можаха ли да направят нещо? Колко небесни същества имаше в момента там? Един евангелист казва, че е имало един ангел, другия казва, че са били двама. Двама са били, не един. Само, че един е говорил. Двама ангели и бяха достатъчни нищо да не е в състояние да спре възкресението и прославянето на Исус Христос. И отново битката е спечелена. Престои последната. И тя ще бъде след милениума. Но князът на този свят вече не е Люцифер. Неговото княжество свърши. И това е Исус Христос. Въпросът е, аз кого ще избера в моето сърце, моето желание? Имаме нов президент. Но много хора въздишат още за стария. А има хора, които въздишат за по-стария. Трети път си спомнят за по-предния. Но моите спомени за по-стария и по-предния не означават, че този, който е сега действащ, е невалиден. Може да се изберем Люцифер да продължава да бъде князът на моя живот. Но това няма да означава, че той е такъв. Князът е Исус Христос. И той казва, даде ми се всяка власт на небето и на земята. Мога да овластявам и вас, стига да желаете това. Ако ние приемем, че Исус Христос е постигнал 3 победи, ще има някакво значение за нас. Победа над греха. Понякога греха успява ли да ни победи? Говоря за двата вида грях. Съзнателен и несъзнателен. С несъзнателните няма как да се преборим. И не го иска Господ. Защото понякога получаваш някаква информация, която предаваш и която не е достоверна. Но ти няма как да я провериш. Не си в състояние. Правиш нещо от невежество, защото не знаеш, че е погрешно. Затова ние говорим за съзнателните грехове, умишлените грехове, планираните грехове. Ако те ни побеждават, тогава имаме проблем. Победата на Исус Христос на греха дава възможност аз повече да не върша умишлени, съзнателни, планирани грехове. Спомням си, бяхме на гости в Германия и пожелахме да ни заведат в Западен Берлин за първи път. И се разхождаме и така пред един магазин имаше щендер с обувки. И аз се харесах така едни, взех ги в ръцете си и влязах в един дълъг коридор, в който имаше магазинчета. Трябваше да намеря кой е магазина, който продава тези обувки. тук, надникнахме там, надникнахме тук, надникнахме и не мога да намерим магазина. Дълъг коридор. И вървим така и аз казвам на брат си, сега тия хора зорлям те карат да си мислиш. Що трябва да търся магазина? Слагам си ги в чантата и си отивам. Брат ми каза, в ума на германеца никога няма да дойде такава мисъл. В моя обновен, новороден ум не може да дойде мисъл за съзнателно нарушаване. Защо? Защото Исус е постигнал победа над греха и тази власт дава и на мен. И през ум не ми минава да събера някой от вас и да кажа, хайде да направим сега един план, да оберем банката. Да отидем да гръмнем някого. Такава мисъл въобще даже и на сън не ти идва. Ето е ползата от победата на Исус Христос над греха. Но не само тя. Има победа на смъртта. И когато ние изпращаме нашите близки в гроба, накрая завършваме с онези славни думи на апостол Павел. Че ще има възкресение. Защо ще има? А защото Исус е победил, защото е излязал и защото е овластил и нас. И разбира се, абсолютната победа на Сатана ще дойде и за нашия живот. Когато по никакъв начин ние не го подкрепяме и не сме съгласни. Знаете ли как можем да покажем на обществото, че не искаме Сатана да продължава? Една обща молитва. Амин. Дойди, Господи Исусе. Чуят ли го хората това? Ще знаят, че ние не искаме повече да има. Това е абсолютната победа на Сатана. Не искаш повече той да продължава да живее. Исус излезе от гроба, постигнал тази тройна победа. Сега предстои да влезем в новия живот. Но за да влезем в новия живот, трябва да сме променили мисленето си. Защото има продължение. Един разказ. Това става в края на 19 век. В САЩ. Живее едно семейство в един планински район. Някаква ферма. Имат син и дъщеря. Сина е голям, завършил е медицина и напуска бащиния си дом, за да работи като лекар някъде в населено място. Но дъщерята, едно красиво младо момиче, е била все още в своя дом и помагала на родителите си в домакинството и в земеделието. Но всеки ден, при вечер, тя обичала да отиде там някъде в планината, в гората, да седне на един хубав голям камък и да пее. Много обичала да пее. И една от песните е била това заглавие, т.е. с следното стържание. Когато здрача меко пада над долини и планини, над полета и цветя, колко сладко е да напускаш един свят на грижи и суета и да се въздигаш до небето чрез крилата на молитвата. Една вечер тя е отново там на мястото си, пее се песента. Отзад се прокрадва един индианец, удря с томахока по главата и нещо го изплашило и той побягнал. Но момичето изпада в безсъзнание. Когато не се върнало на време у дома, нейните родители е потърсили и е намерили там. Прибират я у дома, лекари се намесват да дадат помощ, но няколко дни тя е в безсъзнание, в кома от удара. И когато дошла в съзнание, устните й промълвили над полета и цветя. В момента, когато тя пее, е удара. Мозъка спира да работи. Тръгва и откъде започва? Оттам, откъдето е спрял. Откъде ще започне новия живот и в небето, и после тук? от там, откъдето е спрял сега. Ако се възползваме от победата на Исус Христос, да променим мисленето си и начинът си на живот, ще го продължим и в новият живот. Искам да завърша с думите на Йоан в Откровение 22 глава, 17 стих, като повторение на това, което преди малко казах. И духът, и невестата казват: Ела! И който чуе, нека да каже: Ела! И който е жаден, нека да дойде. Който иска, нека да вземе даром от водата на живота. Ние дойдохме днеска и Господ ни подари от водата на живота. Но Той ни подарява и една надежда за едно бъдеще. Но в бъдещето ще влезем с този начин на мислене и живот, който имаме сега. Не знаем до кога ще бъдем живи. Снощи почина една наша сестра. Сестра Кичка. Възрастна сестра. Тя си отиде, напусна ни. И ще чака възкресението. Откъде ли ще започне? Оттам, откъдето е спряла. Да даде Господ да го посрещнем живи. Но и тогава ще започнем от там, откъдето сме стигнали сега. Нека да се молим на Бога да ни дава много мъдрост и желание да живеем като Негови синове и дъщери, победители. Амин.